Бишкекте кечки саат 6 сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Крым төөлү Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча биринчи соттук процесс башталгандан бир нече мүнөт өтпөй кийинкиге жылдырылды.
Соттук отурум жабык өтүп да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум биринчи күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Сириянын түндүгүндөгү Түркиянын чабуулунан ондогон адам мерт болду жана миңдеген киши там ташын таштай качты.
Курдтор жашаган аймактарда түрмөлөрдө отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун туткунга түшкөн жоочулары тоз тополоңдон пайдаланып качып кетиши ыктымал деген кооптонуу дагы айтыла баштады.
Бишкектеги инвестициялык форумда кеминде 700 бизнес долбоор сунушталды, бирок чет өлкөлүк инвесторлор аларга канчалык каражат салууга кызыктар. Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка орун окуяларын кенен талдап, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын быйылкы лауреаты тууралуу да айтып беребиз.
Норвегиядагы Нобель комитети Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахмед Алиге Нобелдин тынчтык сыйлыгын ыйгарууну чечти.
Бүгүн 11 октябрь жума, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы соттук жыйын 14 октябрга жылдырылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алганы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын маалыматы боюнча соттук жыйындын жылдырылышына айыпталуучулардын бири Атамбаевдин соттук процесске келүүдөн баш тартканы себеп болду. Сотко мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова менен Индира Жолдубаева да келишти.
Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Бирок мен бир айта турган нерсе, мен мурун кандай айтсам ошондой ойдомун. И мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Деди Салянова, Алими Жолдубаева журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Бул темага алдыда кеңири кайрылабыз. Түрк армиясы басып кирген Сириянын түндүгүндөгү аймактарда өлгөндөрдүн саны өсүүдө, миңдеген күрд үйлөрүн таштап жер которушууда. Гуманитардык уюмдар качкындардын саны 100 000 деген кишиге жетиши мүмкүн деп эскертишүүдө. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму операция башталган 9 октябрдан бери аз дегенде 10 карапайым киши жана күрдтөр баштаган Сириянын демократиялык күчтөрүнүн 29 жоокери мерт болгонун маалымдады. Түркия тараптагы сириялык бөлүктөр да жоготууларга учурап 17 аскери каза тапты деп билдирди уюм. Ал тапта Анкара бир аскери окко учканын, үчөө жаракат алышканын, чек арадагы түркиялык шаарчалар аткыланганда кеминде 5 киши арасында ымыркай өлгөнүн билдирди. Түркиянын Анадолу агенттиги операция башталгандан бери 228 күрд согушкери жок кылынганын 10 октябрда билдирген. Эл аралык коомчулук Анкарага кысым көргөзүп жортулун токтотууну талап кылууда. Түрк бийлиги операция сириялык качкындарды жайгаштыруу үчүн коопсуз тилке түзүүнү ал жакты күрд согушкерлерине тазалоону көздөрүн айтып келатат. Анкара аларды террорчу деп эсептейт. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстан президенти Мамали Рахмон бүгүн Ашхабад шаарында жолугушту. Кыргызстан президентинин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда эки өлкөнүн башчылары кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын демилитация жана демаркациялоо процессин тездетүү маанилүү экенин белгилешти. Кыргыз-тажик президенттери быйыл 26 июлда Тажикстандын Исфара шаарында, андан кийин Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында сүйлөшүү жүргүздү. Анда Сооронбай Жээнбеков менен Рахмон чек арага байланыштуу мунасага келгени кабарланган. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Таджикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Таджикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгонун кабарлаган. Ушундан кийин эки тараптын мамлекеттик комиссиялардын ортосунда чек арадагы такталбаган тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр жанданган. Ирандын мунай танкери ракеталардан аткыланып, андагы карамай Кызыл деңизге төгүлдү. Бул тууралуу Ирандын танкерлер улуттук компаниясы билдирди. Компания жума күнү маалымдагандай, Сабити деген кеменин корпусу эки башка жардыруудан жабыркады. Окуя Сауди Арабиянын Жидда портунан 100 километрдей алыс жерде болду. Билдирүүдө жардырууга болжолу менен ракета соккусу алып келди деп айтылат. Маалыматка караганда экипаж жабыркаган жок. Мамлекеттик телеканал Ирандын улуттук мунай компаниясына шилтеме менен кемеге эки ракета тийгенин кабарлады. Саудиянын өкмөтү азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Буга чейин Ирандын маалымат агенттиктери жарылуудан кийин кемени өрт чалганын кабарлашкан, бирок танкерлер улуттук компаниясы өрт болбогонун билдирди. ИСНА агенттиги кемеге чоң зыян келтирилгенин буга чейин маалымдаган. АКШ аскер деңизинен Бахрейнде жайгашкан 5-чи бөлүгүнүн басма сөз катчысы бийлик окуядан кабардар экенин айтып, бирок кеңири комментарий берүүдөн баш тартты. Быйыл 14 сентябрда падышалыктын эң ири мунай ишканасына ракета жана дрондон чабуул коюлган. Соккуу үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон хуси козголоңчулары өзүнөрүнө алышкан, бирок Саудия, АКШ жана Батыш Европа чабуулдун артында Тегеран турат деп айыпташкан. Ислам Жумурияты айыптоолорду четке кагууда. Тегеран менен Вашингтон АКШ былтыр ядролук келишимден чыгып кеткенден кийин тирешип келатышат. Алматы шаарынын соту Кытай таануучу Илимпоз Константин Сыраешкинди мамлекеттик чыккынчылык үчүн 10 жылга түрмөгө кести. Бул тууралуу бейшембиде Казакстандын улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка ылайык, өкүм 7 октябрда чыккан. Комитет билдиргендей, Казакстандын жараны 63 жаштагы Сыраешкин быйыл февралда мамлекеттик купуя маалыматтардын ачыкка чыгып кетишине байланыштуу иштин алкагында кармалган. Окумуштуунун кармалышы тууралуу маалымат каражаттары 1-жолу май айында жазып чыгышкан. Кийин жергиликтүү медиа коопсуздук комитетине шилтеме менен Сыраешкин мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен 19 февралда февралдан бери камакта отурганын кабарлашкан, бирок анын иши боюнча расмий түшүндүрмө берилген эмес. Америкалык Wall Street Journal басылмасы 10-июлдагы макаласында өз булагына таянып, Сыраешкин сыягы Кытайга жашыруун маалыматтарды өткөрүп берип, ал үчүн акча алчу деп жазган. Гезит белгилегендей, кытайлык бийлик окумуштуунун ишин жок жерден ойлоп табылган кабар деп мүнөздөгөн. Басылма ошондой эле Сыраешкин Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев премьер болуп турган кезде анын кеңешчиси болуп иштегенине көңүл бурган. Алматы шаарында туулган Сыраешкин СССР КГБсинин жогорку мектебин аяктаган. Иранда миңдеген аял дээрлик 40 жылдан бери 1-жолу Тегеранда футбол матчын стадиондон көрө алышты. Ирандын улуттук командасы бейшембиде дүйнө чемпионатына иргеп алуу беттешүүлөрүн алкагында Камбоджанын курамасы менен ойногон. 79-жылкы ислам революциясынан көп өтпөй өлкөдө аялдарга стадиондорго барып эркектердин спорт мелдештерин көрүүгө тыюу салынган. Аял ишкыбоздор 10 октябрдагы матчка 3,5 миң билет сатып алышкан. Биз стадиондобуз, менин үнүм жакшы угулбай жатса керек, себеби ызычуу болуп жатат. Стадион дээрлик бош болгону менен эже сиңдилерим, досторум, башка аялдар билет ала алышкан жок, деди күйөрмандардын бири. Amnesty International укук коргоо уюму бийликтин уруксатын реклама деп сыпаттады, себеби 80 миң кишилик стадиондон аларга аялдарга чектелүү гана орун берилген. Өткөн айда Сахара Хадаяри аттуу футбол фанаты стадионго эркектин кийимин кийип кирүүгө аракет кылганда кармалып, сот жообуна тартылганда өзүн өрттөп көз жумган. Бул окуядан соң FIFA Ирандан аялдарга стадионго кирүүгө уруксат берүүнү талап кылган. Бейшембе күнкү матчты Иран 14-0 эсебинде жеңди. Нобель тынчтык сыйлыгы Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахметке ыйгарылды. Ал бул сыйлыкка Эфиопия менен Эритриянын ортосундагы 20 жылдан ашкан куралдуу кармашты токтотууга салым кошкону үчүн татыды. Кубат.
Рахмат. Нобель жөнүндө алда кенен айтып беребиз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекшекызы тааныштырды. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсүн айта кетелик. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 октябрда түнкүсүн Чүйүсү көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолу райондорунда кар түшөт. Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Табанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Нарын тубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болот, дешти синоптиктер. Бишкектин 1-май райондук сотунда Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча 1-соттук отурум башталды. Мурдагы президент баш болгон 15 жакын жетекчилер өтүп жаткан ишке абактагы Алмазбек Атамбаев келбей койгон үчүн иш 14 октябрга жылдырылды. Бул иште тергөө менен кызматташкан бир катар мурдагы атка минерлер айыпталуучулардан башка макамга өткөрүлгөнү белгилүү болду. Бакыт Асанов баяндайт.
Жарым жылдан бери коомчулуктун көңүл чордоондо турган Крим Төөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча баштапкы соттук процесс бир нече гана мүнөткө созулду. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышевдин айтымында дал ушул себептен улам сот 14-октябрга жылдырылды.
Жазык процессуалдык кодексинин 275-чи статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жашыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум биринчи күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Ал эми Атамбаевдин сотко келген адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотко качпасын мурдат элине айтып келгендигин билдирди.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял, что ложили...
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийлик сунуш кылган оюнга жана андагы ролго катыша албасын жана бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген. Ошондуктан бул процесске келүүдөн баш тартты.
Адвокат Слесарев бул иш боюнча Атамбаевди жоопко тартуу мыйзамсыз экен жана акыркы аракеттер бийликтин басымы экендигин кайталады. Ал иштин алкагында 4 канада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс кеңешчиси Калыбек Качканалиев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жаткандыгы кошумчалады. Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов азаттыкка кыскача жооп берип:
Менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Азиз Батукаевдин ишиндеги калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн макамы өзгөртүлгөн. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, экс саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол кездеги жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер, прокурорлор бар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова тергөө менен кызматташып жаткандыгын ырастады.
Түзүнүктүү тиешеси барбы жокпу, буга тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ушундай да көрсөтмөмдү бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Батукаевдин иши эгемен Кыргызстандын тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Крим Төөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
BIF 2019 аталышындагы инвестициялык форумда кыргызстандык ишкерлер инвесторлорго кеминде 700 бизнес долбоор сунуштады. Азырынча алардын канчасы колдоо табары белгисиз. Кыргыз өкмөтү өлкө жылына 2.5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин түз чет элдик инвестиция тартуу потенциалына ээ деп эсептейт. Бирок инвесторлор Кыргызстандагы саясий абалдын туруксуздугун жана улуттук валютага карата курстун өйдө төмөндүгүн чоң тобокелчилик катары баалап жатышат. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бизнести өнүктүрүүгө кеминде 100 000 долларга чейин каражат керек деген ишканалар инвестициялык колдоо издеп келишет. Накта курут деген чакан сехи бар ишкер Кылычбек Момуев да форумга инвестор издеп келгендигин айтат. Ал форумда кыргыз курутун башка өлкөлөргө кантип жайылса болот, канткенде курутту өзүнчө брендке айланта алабыз деген маанидеги долбоорун даярдап келип эл алдына алып чыкты.
Бүт дүйнөгө бул курутту кантип жайылта алабыз, аны да билебиз да. Бизге биз производствобуз жетпейт да. Себеби биздин ресурс эми биз жаш предпринимательдер болгон үчүн бизде андай ресурс жок да.
Форумда жергиликтүү ишкерлер 700 чукул бизнес долбоорлорду сунушташты. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакиров иш чаранын максаты кыргыз ишкерлерин колдоо, аларды инвесторлор менен көздөштүрүү экендигин белгиледи. Ал Кыргызстандын татаал шартында ийгилик жаратып, суурулуп чыккан ишкерлер колдоо зарылдыгын белгилейт.
Менталитетибизге, маданиятыбызга жараша көп киши, мисалы, мен акчам бар же мен инвестормун деп айтпайт. Себеби биз бир топ аракет кылдык, баягы кээ бир ишкерлер бар, мисалы мен азыр курулуш тармагында иштеп атам. Эми курулуш тармагында эле мемлекөрбү өзүмдүн бизнесимди диверсификация кылып, мисалы мен өндүрүш, ошол өндүргөн продукция экспортко багытталган болсо, мен курулуш жакшы болбосо, өндүрүштөн дагы мындай өзүмө бир булак болсо, акча келип тургандай деген бизде ишкерлерибиз саябай көп.
Экопродукт Азия компаниясынын жетекчиси Дастан Өмүралиев Кыргызстандагы ишкерлердин инвестор менен иштөө маданияты да талуу маселелердин бири экендигин белгилеп, бул жаатта оңдоп түзөй турган кемчиликтер бар экендигине токтолду.
Бизде абдан көп анча жакшы эмес примерлер болчу. Инвесторлор кирет, акчасын жумшайт. Биздин местный ишкерлер анан туура эмес иштешип, инвесторлорду тиги орусча айткандай кидают, да? Анан бул деген репутационный риск Кыргызстанга. Муну инвесторлор бири-бири менен да сүйлөшөт. Анан ошону уккандан кийин көбү келбей калат да.
GIA бизнес уюму ушуну менен 4-үнчү ирет форум уюштуруп жатат. Буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2500'дөн ашуун ишкер катышкан. Иш-чарада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык институттардын изилдөөсүнө таянып, Кыргызстан жылына 2,5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин түз чет элдик инвестиция тартуу потенциалы бар экендигин белгиледи.
Это полутора миллиардный рынок.
Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын 1,5 миллиард калкы бар Кытай менен болгон тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү акыркы жылдары жогорулады. Мындан тышкары 1,4 миллиард калкы бар Индия менен карым катнашта жакшырууда.
Чехиядагы Аренар инвестициялык тобунун жетекчиси Темур Рахимов Кыргызстанга кызыккан инвесторлор бар экендигин, бирок алар бир катар тобокелчиликтерден кооптонору тууралуу буларга токтолду.
Сама Центральная Азия это очень большой риск.
Борбор Азия аймагында бизнес жүргүзүү өзү тобокелчилик, экономиканын стабилдүү эместиги, улуттук валютанын туруксуздугу жана саясий кырдаал таасир берет. Ошондуктан биз инвестор болуп тигил же бул компания менен келишим түзүп атканда мунун баарын эске алабыз.
Когда мы принимаем решение о проекте.
Экономика министрлигинин маалыматында 2018 жылы түз чет элдик инвестициянын агымы дээрлик 40% көбөйгөн. Ал эми 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 60% жеткен. Бирок бул цифралар 2017 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырылып берилген. Эгер өкмөттүн акыркы 5 жылдык отчетун карай турган болсок, 2017 жылы өлкөгө тартылган инвестициянын көлөмү соңку 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч болгон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки белдерин угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы соттук жыйын 14 октябрга жылдырылды. Түрк армиясы басып кирген Сириянын түндүгүндөгү аймактарда өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Миңдеген күрд өкүлдөрү үйлөрүн таштап жер которууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 11 октябрда Ашхабад шаарында жолугушту. Ирандын мунай танкери ракеталардан аткыланып, андагы карамай Кызыл деңизге төгүлгөнү белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз азаттык чекит.орг. Алдыда айтылган жаңылыкка кененирээк токтолобуз. Сириянын түндүгүндөгү Түркиянын чабуулунан 10 адам өлдү жана 100,000 киши там ташын таштай качты. Анкаранын күрд кошундарына каршы жоортулууна байланыштуу эл аралык коомчулукта түрк бийлигин айыптагандар жазалоо демилгесин көтөргөндөр көбөйдү. АКШда эл өкүлдөр палатасында негизинен республикачыл конгрессмендерден турган топ Түркияга санкция салуу боюнча мыйзам долбоор даярдады. Ага УДА Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Түркия менен күрдтөрдүн ортосунда арачу болууга даяр экенин жарыялады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
I hope the last one of the three, I hope it's going to be the last one. Look, we have no soldiers in Syria.
АКШнын президенти Дональд Трамп 13 октябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жаңжалдашкан тараптарга арачы болууга даярдыгын билдирди. Ошол эле учурда ал санкция салуу өңдөөдө катаал финансылык чараларды колдонуш ыктымал экенин билдирди. Бирок анын чоо жайын кеңири түшүндүргөн жок. Ал арада өкүлдөр палатасындагы республикачыл конгрессмендерден турган топ Түркияга санкция салуу каралган мыйзам долбоор даярдады. Документтин автору Лиза Чейни, эгер Түркия өнөктөш болгусу келсе, өзүн ошого жараша алып жүрүшү керек деп эскертти. Европа биримдигинин лидерлери дагы эмдиги жумада Брюсселде чогулуп, Түркияга каршы санкция киргизүү маселесин талкуулаганы жатат. Бул тууралуу уюмдун Еврошаркет иштери боюнча министри Амеле де Маншелен кабарлады. Американ Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 10 октябрда Сириянын түндүгүндөгү соңку жагдайды жабык талкуулады. Бирок кандайдыр бир чечим кабыл алынган жок. Анкараны айыптаганга АКШ менен Орусия каршы чыкты.
I want to express my deep concern about the escalation of conflict we are witnessing in eastern Syria.
Американ Улуттар Уюмунун башкы атчысы Антонио Гутерреш жагдайга байланыштуу камдамачылыгын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 10 октябрда Ашхабад шаарында жүргөндө Түркиянын күрд кошундарына каршы чабуулу тууралуу комментарий берди.
Понимаем за главную озабоченность Турецкой Республики безопасности в своих границах.
Биз Түркиянын өз чек арасындагы коопсуздук тууралуу мыйзамдуу кооптонуусун түшүнүп турабыз. Ошол эле учурда биз мындай кооптонууну Анкара менен Дамасктын ортосундагы 1998 жылдагы Адан макулдашуусу деп аталган келишимдин алкагында гана жөнгө салынышы керек экенин баса белгилейбиз. Түркиянын президенти Эрдоган Путинге телефон чалган. Анын алдында түрк тышкы иштер министри мени менен сүйлөшкөн. Биздин баардык тараптар менен байланышыбыз бар. Биз бул жагдайдын тез арада тынчышына кызыктарбыз.
Мы заинтересованы в скорейшем успокоении этой ситуации.
Түркиянын күрд кошундарына каршы чабуулунун 3-чү күнүндө эл аралык коомчулукту Анкараны айыптагандар көбөйдү. Ошондой эле курдтор жашаган аймактарда түрмөлөрдө отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун туткунга түшкөн жоочулары тоз тополоңдон пайдаланып качып кетиши ыктымал деген кооптонуу дагы айтыла баштады. Сириянын түндүгүндө ушул тушта эмне болуп жатканы тууралуу так маалымат жок. Анткени тараптар бири биринен кескин айырмаланган маалыматтарды таратып жатат. Түркиянын коргоо министрлиги тынчтык булагы деп аталган аскердик операция башталгандан бери күрд кошундарынан 300 жоочу өлтүрүлгөнүн бир түрк жоокери окуп чыкканын билдирди. Күрд тарап болсо Анкаранын мындай маалыматтары көрүлтүлүп жабыртылган дегени менен жоготууга байланыштуу кандайдыр бир маалымат бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Нобелдин тынчтык сыйлыгы Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахмед Алиге кайрылды. Ал бул сыйлыкка Эфиопия менен Эритреянын ортосундагы 20 жылдан ашкан куралдуу кармашты токтотууга салым кошкон үчүн татыды. Сыйлыктын быйылкы лауреатынын таржымалын алдыда кенен айтып беребиз. Норвегиядагы Нобель комитети Эфиопиянын 43 жаштагы премьер-министри Аби Ахмедди тынчтык сыйлыгына татыктуу деп тапты. Бул чечимди комитеттин төрайымы Берит Райс Андерсон 11 октябрда Ослодогу Нобель институтунда жарыялады.
Норвегиядагы Нобель комитети тынчтыкты орнотууга жана эл аралык кызматташтыкты камсыз кылууга болгон аракети үчүн өзгөчө коңшу Эритрея менен чек ара жаңжалын чечүүдөгү чечкиндүү демилгеси үчүн Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахмед Алиге Нобелдин 2019 жылдагы тынчтык сыйлыгын ыйгарууну чечти.
Бир миң тогуз жүз 1998-2000 жылдары Эфиопия менен Эритреянын ортосунда чек ара маселесинен улам куралдуу кармаш болгон. Андан бери эки өлкө ортосундагы чыңалуу сакталып келген. Армиянын мурдагы офицери Аби Ахмед 2018 жылдын апрель айында бийликке келип, көп өтпөй Эритреянын лидери Афаверки Исаяс менен чек ара чатактарын токтотууну көздөгөн тынчтык келишимине жетишкен.
Эфиопия менен Эритрея элинин ортосунда тынчтык болуп турганда чөлкөмдө өнүгүү болот. Качканга айланып, басынган элибиз кайра кайтып келет. Биздин эл товар сыяктуу сатылбай калат.
Деп билдирген Аби Ахмед 2018 жылдын июль айында Эритреянын баш калаасы Асмерада. Эл аралык коомчулук Эфиопиянын премьер-министрин саясий туткундарды бошоткону жана аялдардын укугун алга сүрөгөн үчүн да кубаттап келет. Аби Ахмед өз өкмөтүндөгү 20 министрлик орундун жарымына аял адистерди дайындаган. Дүйнөлүк медиа басылмалар Нобелдин быйылкы тынчтык сыйлыгына татыктуу адамдардын катарына климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүп жаткан швециялык активист Грета Тунбергди журналисттердин укугун коргогон чек арасыз кабатчылар уюмунда кошуп жатышкан. Тынчтык сыйлыгынын акчасы 9 миллион швед кронун же 900 миң АКШ долларын түзөт. Аны тапшыруу аземи 10 декабрда. Сыйлыктын негиздөөчүсү швед ишкери Альфред Нобель дүйнө салган күнү өтмөкчү. Былтыр бул сыйлык Ислам мамлекети террордуктугунун зордук зомбулугун дүйнөгө айтып чыккан ирактык езит кыз Надия Муратка жана сексуалдык кыдык көргөн кыз келиндерге жардам көрсөткөн үчүн конголук гинеколог Денис Муквегеге ыйгарылган. Сыйлыктын буга чейинки лауреаттарынын арасында Түштүк Африка Жумуриятындагы апартеидке каршы күрөштүн башатында турган маркум Нельсон Мандела, СССРдин акыркы лидери Михаил Горбачев, өспүрүм кыздардын билим алууга болгон укугун коргогон пакистандык активист Малала Юсуфзай жана АКШнын мурдагы президенти Барак Обама да бар. 10 октябрда польшалык жазуучу акын Ольга Такарчук Нобелдин адабият боюнча сыйлыгынын 2018-жылкы лауреаты. Австриялык жазуучу драматург Петер Хантке 2019-жылкы лауреаты болуп калды. Былтыр Швециянын падышалык академиясынын мүчөлөрүнүн биринин жолдошу аралашкан сексуалдык жаңжалдан улам адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылбай калган эле. Нобель сыйлыктары атактуу швед ишкери жана окумуштуусу Альфред Т. Нобелдин акчасына түзгөн 1896-жылы көз жумган филантроптун керезине ылайык. Экономика, медицина, физика, химия жана адабият боюнча сыйлыктар Швециянын борбору Стокгольм шаарында, ал эми тынчтык сыйлыгы кошуна Норвегиянын борбору Осло шаарында тапшырылат.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Жалал Абадта жума күнү алгачкы жолу кыздардын эр алык күнү белгиленди. Оюн зоок форматында өткөн иш чарага шаардагы бир топ жогорку окуу жайлардын 200 чукул кыздары жана шаардыктар катышты. Алар бул саамалык иш чарада кыздардын укуктары тууралуу кеңири түшүнүктөр берилип, интеллектуалдык оюндар уюштурулду. Кызыл ай коому кыздардын колунан тигилген буюмдарды көргөзмөгө койду. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калмантовдун материалында.
Сагындым жаным сени сагындым, махабатым отуна малындым.
Кыздардын эл аралык күнү Жалал Абадта быйыл алгачкы ирет белгиленип жатат. Бул күнгө арналып уюштурулган оюн зооктор Барпы театрынын алдындагы аянтта өттү. Катышуучулардын бири 18 жаштагы Аймончок Каныбек кызы кыздардын эл аралык күнү бар экенин быйыл биринчи жолу угуптур. Ал кыздардын укуктары тууралуу өз ою менен бөлүштү.
Көп учурда эле турмушка чыгып кетишет кыздар, анан ошол менен эле аткарылбай калып кетет өздөрүнүн ой максаттары. Менин максатым азыр келечекте буюрса кичинекей бөбөктөрдү эң мыкты тарбиялап өстүрөм деген үмүттөм. Менде деле окуу жагыттан же башка жагыттан эч кандай кыйынчылык жок. Болгону мен деле кокусунан турмушка чыгып кетпесем эле өзүм аткарам деген үмүттөм. Азыр көбүнчө эле интернет чыккандан бери кыздар окууга дагы кызыгуусу жок. Бул 100% чындык. Менин оюмча азыр кыздардын ою толук ою окуп бүтүп тарбия берем деген ой максаты жок. Болгону эм салонда окусам, иштесем, акча тапсам ошол эле болуп калган.
16 жаштагы Нурзере Сапарова медициналык колледждин биринчи курсунун студенти. Ал жаш экендигине карабай коомдук иштерге активдүү катышат. Нурзере турмуштагы социалдык көйгөйлөр кыздардын кыялын чектеп жатканын билдирет.
Кыялдары көп эле өнүккөн мамлекеттерге барып эл көрсөк, жер көрсөк дейт. Келки кыздар үй бүлөнүн шартына байланыштуу иштесем экен, бул окууга бекер эле кирдим деп айткан учурлары көп болуп жатат. Бүгүн биз бул кыздарды коргосок, эртең мамлекетибиздин келечеги корголот.
Иш чараны уюштурган мэриянын алдындагы жаштар комитетинин төрагасы Куштарбек Кимсанов буларга токтолду.
Ага, биз эми кыздарга зомбулук, эрте ала качуу, кыздардын укугун коргоо максатында өткөрүп жаткан майрамды кечебиз. Көрүп атканда соцтук тармактарда азыр тартап кетип жатат, кыздардын укуктары корголбой жатат, зомбулуктарга кабыл жатышат. Чоң бир проблема деп деле айтсак болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери 118 ала качуу фактысы катталды. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Кыргызстанда ар бир 5-аял ала качуу жолу менен турмушка чыккан. Ошондой эле ар бир 4-аял өмүрүндө жок эле дегенде бир жолу зомбулукка кабылган. Кыргызстанда кыздарды өз эркине карабай ала качуу аркылуу турмушка узатуу учурлар токтой элек. Каниет кризистик борборунун социалдык кызматкери Мимоза Нура акыла мындай дейт.
Укук бузуулар көп болуп атат. Айрыкча жаш кыздарга, жаш үй бүлөлүк келиндерге болгон укук бузуулар көп. Жакында эле мен өзүмүн иш практикамда ушундай болду. Мына Ырыс айыл өкмөтүндө 16-га чыккан кызды эле турмушка берип аткан жеринен барып аралашып калдык да. Эми ал кызынын ата энеси же өзү кайрылган жок да, бизгечи ага кошунасынын эле таанышы калынан ошондой бир маалымат келип барып аралаштык эле. Кыз өзү макул болуп тийип атыптыр, анан эч нерсе кыла албадык. мамлекетте эле күрөшөт, биз коомчулук, биз ошон бейөкмөт уюмдар деле ушу күрөшүп атабыз. Биз элге дагы жеткиришибиз керек, элге жеткириш кыйын болот.
11 октябрь кыздардын эл аралык күнү 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Бул күн кыздардын укуктарына, алардын ичинде ар кандай басынтууларга, ыктыярсыз күйөөгө берилишине каршы турууга жана билим алуусуна, тамактануусуна, медициналык камсыздалышына кам көрүүгө эл аралык жана жергиликтүү коомчулуктун көңүлүн буруу максатын көздөйт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка макала баяндар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин сизди Арай Көз Чарай талкуусу күтмөкчү.